Ye player adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 5-nji iýuly hepdeniň duşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Çeşmeler Türkmenistanda ýeti ýylat ýetmezçiliginiň döreniligini we ýurtda 2.7 million adamyň galanlygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi medisina işgärlerini şuwulçylygy çeker we belli maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan özel täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaý berdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatların kiber hupsuluk hünermenleri tarafından Rus dilli bir topara degişli de gaýdylýan pul talap edici uly kiber hüjümünün ýetiren täsirleri entek doly ketgitlenmedi. Gitdigiçe has köp kompaniýa öz ulgamlarynyň howp astyna düşenligini aýdýar. Kiber hupsuluk hünermenleriniň ikinji ýulda giýişli kamalaşdyrylan kiber hüjümiň adyndan 17 ýurtda müňler çadama erbet täsir ýetirenligini Birleşen Ştatların habar çeşmeleri 4-nji iýulda habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän KSE kompaniýasynyň baş direktori Fred Vokola hem öz programma üçünçülüğüne zeper yetenligini we munun täsiri astyna müňler çadamyň düşenligini çakladı. Emma ul has kengişliğin maglumat bermekden saklandy. Prezident Joe Biden Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugyna derňe geçirmegi tapşyrdy. Amerikalılar şu yıl garaşsızlık günü bayramını 4. yılda parat ve fayerverk bilen bellediler. Bir yıl mundan odal COVID-19 çäklendirmeleri sebäpli köp çäreler ýatyrylypdy. Bu ýylky diýen jalyş günleri Amerikalılara pandemiýa sebäpli bir ýyldan gowrak wagtlap dowam eden çäklendirmelerden soň garaşsızlyk gününi dostlary we maşgalalary bilen bilelikde bellemäge mümkinçilik berdi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden. Uly ýaşly ýylatyň 70%-ny adyndan bir tapgyrly insanjym etmek barada ýa-da edin maksadyna ýetilmedi. Kim bolsa tutuş yurt boyunca davarların geçirilmegini goldady. Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ın milli yığındasına vekilçilik etmek hukuki 7 sportsmene verildi. Türkmen sportsmenleri sportun 3 görünüşünde çıkış eder. Kararsız gün doğru neşrinin maglumatında Türkmen sportsmenlerinin Olimpiya oyunlarına katnaşmağına değişli bu sahanın Türkmenistan'ın kararsızlığı Eyvul Alveri İng Pestigi verilenir. 1996 yılda Atlanta'da geçirilen Tomuska Olimpiya oyunlarına hem Türkmenistan'dan 7 türgen katnaşıp temavlar sportun 6 görünüşünde beyazleşip de beylik olimpiyadalara Türkmenistan'dan has köp sportçı katnaşıp de deyip neşir belliyar. Olimpiya oyunları 23. iýuldan 8. avgust aralygynda geçirilýär. Sport çäresi 2020-nji ýylda geçirilmeldi. Ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli Olimpiya oyunları 2021-nji ýyla çenli ýyda süýşürilipdi. Emma Olimpiada Tokyo 20 adyny saklady. Resmi habarlara görä Tokyo barjak türkmen delegasiýasyna premier-ministriň orunbasary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk eder. Hepdeniň ahyrynda Awganistanyň demir gazagynda Taliban hereketiniň güýçlendiren hüjümleriniň netijesinde gowudgalançylaryň has köp etrawy basyp alyp, vilayet paýtagtyny gawan soň ýüzlerçe Awgan harbiýeti Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň serhet goraýjylary 5-nji ýylda 1037 Awgan harbiýetiniň gejäniň dowamında serhetden geçenligini, ondan bir gün öň 4-nji ýylda bolsa ýene 94 harbiýetiniň gaçyp gelenligini habar berdiler. Taliban tarapyndan ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badakhşanda ýerleşýär diýip Gazak Gündoğur vilayetin 27 etrafından 16-sı Heather Talivan'a değişli bu arada oğan resmileri 4. yılda haber verdiler. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden aprel ayında Birleşen Ştatların koşunlarının iyide çekilecektiğini ilan edildi ve Taliban çalt hücüme geçti ve Heather Kvakta yurdun 421 etrafının ve etraf merkezinin üstten bir bölüğünü öz gözökçülüğüne geçirdi. Azerbaycanın adetin taşar yağdaylar ministerliği hazır denizindeki yangını derine yanlığına etti. Ama onun denizdeki nebit ve gaz yataklarına tesir edenlik var adı xabarın bulmanlığını belledi. 4. yılda sebette güçlü partlama oldu. Ve iyi yani yangının suratları sosyal ulgamlarda peyda oldu. Ministerliğin azatlık radyosunun azeri ulluğuna beren xabarına göre, günün devamında yurdun denizdeki nebit infrastrukturasında ya da senagat eskalarında yüze çıkan adetin taşar yağdaylar var adı hiç film maglumat bolmandyr. Ministerlik deňizdäki ýangynyň 4-nji ýyl akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bellädi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarından açaçany görünýän uly ýangyny görmek mümkin. Ministerlik ýangyn barada derňewiň geçirilýänligini habar berdi. Sokar Devlet Nevit Kampaniyasının Metbogu Sekretari İbrahim Ahmadov'un Azerbaycan'ın APA Xabar Agentliğine aitmağına göre partlama Bakuv'un kenarından 75 kilometr uzaklıkta yerleşen Umid Gaz Yatağı'ndan 10 kilometre kolayı yerde bolptır. Hormatly radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.